Það er það bara að byrja. Hvað segir þið gott? Sástu þarna uppröðunina á COVID? Sprautunum, bólusetning. Hörðu þetta? Var þetta að sé? Já, 98 er einhvern tímann hann að seint í júní, ekki? Já, það verður að hafa það. Ástíði mín, fegst þú það? ég verði alltaf að segja bara sumar, sko. Sumar eða vetur, ekki hann að dóti sem kemur á milli. Já, sem maður veit aldrei hvað er, hvort er, hvernig er það. Ég fekk upp hver upp á spíumyndi. Það er ekkert annað. Já. Ég veit ekki hvernig ég svara þessu spurningu. Já, ég veit ekki hver upp á spíminni mér. Þú veist, ég líka vera hann að veit, ég er ekki það boring að svara með þessu aðsvöngu dempsum, sko. Ég er ekki það leiðilegur að svara með þessu aðsvöngu dempsum. Já, ég veit það. Ég alveg reyna. Ha, ég kom í alveg reyna alltaf í fórstunum. Þetta er það gott. Ég er enda að vara meðast. Já. Ég er bara ekki fara að spila lögðan, sko. Nei, það er ekki. Nei. Það má vel vera. Það verður ekki að horfa, það er mér líst ekki þetta. Það er að banta tími í sjúkið þar að náða. Hásinin eða annað, svona kálfanum. Já, þegar maður veit ekkert hvað það er. Þú veist, ég hefði alveg frekar verið til í að bara minnst ég mig og veita bara að ég sem tilbúin til tvær ykkur skilja. Já, það er svona kemur bara upp í hlaup og ekki, þú veist, annars finn ég ekki neitt. Nei, ekki neitt. Ég var að labba út af öll, þannig að síðast að lögða, þannig að fyrir austan. Og allt í einu var það bara vont að labba, skilju. Já. Jú, bara það komið á aldur. Ángríns. Já, þessi, það er bara komið að því. Já, það stilst því það. Ég fekk upp hvað er upp á hans listaverkið þitt. Listaverkið. Já, óbið. Og hann að blóminans Van Gogh, hann. Sjálfsmyndinans. Ég farið okkur Van Gogh samt, það er einn á, þegar ég veit. Síðan verður þetta samtal okkar, það verður sko transkript af allt. Já. Útsýni. Já, bara að segja eitthvað. En hvert fórstu síðast þegar þú varst að ferðast innanlands? Nei. Já. Jú, ég held að það sé bara þegar þú færð út fyrir. Já, kannski ekki bústa, eða jú, reyndar svo sem. Ég voru að vatna fyrst. Já, hvað finnst þið best að búa þessum því? Hvað finnst þið best að Góði, stött í skóla. Já, ég skilji. Ég skilji. Hann er það. Já, um enn inni. Já, jú, vá. Já, er hann að fara alveg upp að, þú veist, bara út í glerinu? Vá. Hvernig? Gott. Ég var var ég fékk mér ekki kvöldmat. Nei. Ég hef mér eitthvað uppið það að býta svona hérna setjum kvöldi. Já, þetta er ekki alls. Er langt síðan að fórst í bíó? Eða hvað, eitthvað sem ég spyrja því fyrir eitthvað fyrst, hvað þú eldar? Eða þú ekki sjens að þú er eldaði neitt? Nei. Ekki, já, settir í pott, minnur það. Nei. Já, potturinn telur. Hún sagt það. Myndirðu kaupa þér sjálfkeyrandi bíl? Ég veit ekki. Og ég hef ekki alveg viss. Ég held, já, það fylgir ég meira. En hann að tölum maður sem sjálfkeyrandi bíla. Hvað heldur þessi langt þangað til að þurfum ekki bílpróf? Bara að fólk þarf ekki bílpróf þegar bílarnir keyra sjálfur. Heldur að verða ekki þannig, Jóna? Já, heldur að segja eitthvað meira en það? Já, pældi því. Pældi því að börnin okkar þurfa kannski ekki að læra bíl. Nefnum bara hvernig sveit. Og það er bara geðvitt, bara, það er bara geðvitt magna að gera bíl. Það er gamlan 2025 Land Cruiser. Áttu einhvern eldgamlan hybrid bíl sem gengur líka fyrir bensíni. Já. Segðu við. Nei, nefnir ekki tala það. Ég ætla bara að búið til mín einn, miklum heldur á EM. Þú veist að það er sko sker í stöðt í EM. Já, maður gíska. Já, Portugal, England og svo hvað, Fraklanda? Já. Já. Það er líka bara ekkert öðrulega spennandi lið. Það getur drullið, það getur unnið. Já, þú veist hvað þetta lag snýst um líka? Þú veist, textin í franska þjóðsögnum er bara hvað förum í stríð og drepum og látum blóðið fara um allt, skilju. Ó, já, N'Golo Kanté, það er hókinn með. Geðveit, sko. Já, segð. Já, maður þarf samt sko. Já, maður er það sem maður vill sjá, þú veist, vera í útlýðunum. En það er samt alltaf svo skemmtilegt að halda með einhverjum og ég veit ekki alveg með hverjum ég halda. Heyrðu, eigum við ekki reynd? Eigum við að vera all in Scotland? Það er bara fá okkur treyju bara og halda með tóminni á miðinni þannig. En ekki, þeir eru með veislu lið sko, þetta er svona smá Ísland, það er svona eru geggja gæna og svo eru bara ykkur gæjar hérna sem eru í Luton Town, skilju. Já. Er ekki hvorur írsku liðin eru á þessu móti, það? Það væri nefnilega veist, þú veist, Norður Írland og Írland er ekkert á þessu móti, það? Já, maður genna sinn sullandi um allt. Nei, minnst það gott, sko, ég er að læra það. Jú. Nei, já, ég er að nálgast það með að ég genna sinn, sko. Nei, ég er búin að actively, þú veist, reyna það, skilu. Ég skal gera það. Þú veist, náttúrulega, þetta er bara sko, ma þetta er maga meðal, sko. Það er gott, sko. Nei. Segðu það sem ég var að senda. Já, en ég er svolítið spenntur fyrir þessu, já. Ég veist að koma heim og það er alltaf fótballtalegur. Já. Maður er að sjá hvernig tíman er yfir. Ég vona að þetta sé bara svona, það er bara alltaf leikur klukkan 4, alltaf klukkan 6 og alltaf klukkan 8, það, veist, það er svo. Já, það er vist. Nei, ég þarf nokkuð. Ó, er það? En er það, er það, ég var eitthvað að skoða að leiða mig. Já. Já, shit, það er trú. Já, ok. Ég ætla að, hérna, Já, ég var að skoða að bílaleigur, langtímaleigur fyrir sumarskilur eru miklu dýrar í dag heldur en í fyrra. Það er enda mega bara sens að það voru regla bara á Brunnhóðs fyrir síðast að það voru engin miklu dýrar. Ég er að skoða að matches, það er leikir klukkan 1, 4 og 7. Þú veist, hann að riðlakeppnin skilur. Frá, þú veist, það byrjar hann að föstudaginn 11. júni, það er fyrsti leikurinn hann að sinni, þú veist, 12. júni til 20. og 3. júni. Þú veist, er bara alltaf leikir allavega 4 eða 7. Það er slark. Já, það er í gangi. Sko, riðillinn hann að Frakkland, Þýskaland, Ungverjaland, Portugal. Það er fyrir um styrlun. Sen á meðan er sko hann að það er einnig hann að riðillinn er að þetta er þetta alltaf alltaf. Tékkland, Króatía, England, Skotland, jú, Skotland, England, við veistla. Pólland, Slóvakia, Spánn og Svíþjóð er boring reyð. Já, Pólland er það reyndarski. Já, ok. Leðalasti reyðlin er Austuríki, Holland, Makedónía, Úkraínia. Það er að Holland er ekkert volað. Já, annars er þetta bara veist. Nei, það er ekkert að frétta annars, sko. Depay er örgulega kongurinn. Já, maður mun örgulega halda aðeins með þeim, sko. Þeim er alveg spáð bara, sko, segjum við stöðlega þeir eru. Það er Frakkland. Já, ég setti á 98. Já, voru þið ekki að móka inn á þessu? Já, þú færður eiginlega svo mikið út á þetta, sko. Ég er bara að hafa, ég set þennan 20 á minn, það er bara veistlega að kemur fyrst. Þannig að átröðsmarkað er Frakkland, sen er England, Belgia, Þýskaland, Spánn, Portugal. Já, 5,5 á Frakkland, 6 á England, sen er þetta 7, 8, 9. Já, England næst líklega, mest 9 á Portugal, svolítið valjúst. Ha. Það er bara síðustu 8 árum. Var náttúrulega deildina með Chelsea strax, sko. Þessi HM. Ég held að hann sé alveg mjög mikill contender fyrir Ballon d'Or núna. Já, Lewandowski, það er alveg líklega. Hann vann eitthvað besti leikmaður í heimi, dæmi. Já. Já, það vissi ekki hvað. Ég veit ekki alveg með það. Já, ég meina, hlýtur að ég veit ekki, ég misti eitthvað steikt að maður aldrei fyrir búið ammáli. Já, reyndar. True. Falleg sál. Já, Já, sko, það var bara 20-30 mínútur. Hanna, já, hanna var ekkert mál að taka hér að pása það. Á, er það ekki á skurstofu eða eitthvað? Já, bara koma það fyrir og eitthvað. Ég skil þig. Herri, ég er að fara að katta. Já. Ekki hvað. Ég man ekki hvað það mót heitir. Þetta er í Suðurnesjum. Kylfusveit. Segjum þetta gott. Fara að vinna. Ég skal gera það bara. Þannig að takk kærlega fyrir þetta. Við verðum í bandi. Bless.